Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, у студыі Юлія Алексеева,
да Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Што можна, а што нельга фатаграфаваць у беларускай сталіцы?
Ограничения такие, они, собственно, недопустимы в нормальном демократическом обществе и по международным документам, международному пакту о гражданских и политических правах.
Ці нападзе Путін на Беларусь, Польшу ды іншыя краіны?
Я думаю, что мы не чувствуем угрозы такой, что Россия на Польшу нападет, хотя есть люди, которые думают, что это возможно.
У Минску упершиню за пятигодку выступил Юрий Шевчук.
Гэта і іншае чакае вас у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Міліцыя затрымала мінскага фатографа за спробу сфатаграфаваць будынак Акадэміі навук. Мужчыну пратрымалі ў пастарунку каля 4 гадзін. Міліцыянты патлумачылі, што літаральна некалькі дзён таму ў сілу ўвайшла новая пастанова міністра, якая забараняе фатаграфаваць дзяржаўныя аб'екты.
Практыка па забарону на фатаграфіі некаторых аб'ектаў існуе ва ўсім свеце. Праўда, часцей за ўсё справа тычыцца стратэгічных аб'ектаў, прамысловых ці ваенных. Таксама ў многіх краінах забаронена рабіць здымкі ў метро. А вось забарона фатаграфаваць Акадэміі навук выглядае даволі дзіўна.
Што рабіць, калі міліцыя вас затрымала за фатаграфаванне будынка, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Супрацоўнік газеты «Камсамольская праўда» і фатограф-аматар Дмітрий Лашко вечар 26 лютага правёў у першамайскім РУС Мінска. Фатаграфаваў новую падсветку будынка Беларускай акадэміі навук і нечакана даведаўся, што гэтага рабіць нельга.
Вот когда, короче, вот охранник сказал запрещено снимать, ну, понятное дело, не ссылался ни на какой документ, просто запрещено снимать. Вызвал ту же милицию, приехала там машина эта патрульная, там молодые где-то сидели там, я сказал, он сказал, запрещено снимать. Я говорю, почему, какой документ? Мы не знаем, какой точно, но вот вышел буквально недавно, подписал министр внутренних дел, там буквально совсем недавно, проедемте, знакомимся там.
Рассказывает Дмитрий. У пасторонку Лазько провел 4 гадзіны. Затрымали его на початку 9, выпустили на початку 1 ночи. Текст таямнічай пастановы фотографу так и не показали. Сказали только, что она подписанная особисто министром и зрабил он это 25 лютого. То бок за день до затрымання Лазько. У фотографа переписали речи, склали протокол и отпустили. При этом здымки не выдаляли. Копии складенных об затрымання документов не дали. Хлопец скаргаў на дзеянні міліцыі пакуль пісаць не збіраецца. Кажа, што сабе даражэй. Але чакае, што журналісты высветляць, у чым справа. Начальнік управлення рэжымнымі аб'ектамі Акадэміі навук Рыгор Негадзеюч гаворыць, што пра забарону фатаграфаваць Акадэмію навук нічога не ведае.
Я считаю, что тут ничего такого нет, если он действительно хотел увидеть эту иллюминацию. Но действия милиции...
Кажа Негадзеюч. Юрист Тамара Сідаренка мяркуе, што забараніць фатаграфаванне адміністрацыйных будынкаў наўрад ці магчыма. На яе думку, затрымаўшы Дмітрыя Лазько, міліцыя перавысіла свае паўнамоцтвы.
Я думаю, што такое пастанаўленне вряд ли прынята, і оно не магло быць, і оно не магло начаць дзейсваць з моманта прыняцця. Со дня принятия. Но вообще считаю, что это ограничение свободы человека. Если обычное административное здание, оно не представляет никакого интереса и так далее. То есть ограничения такие, они, собственно, недопустимы в нормальном демократическом обществе и по международным документам, международному пакту о гражданских и политических правах. То есть я считаю, что здесь милиция превысила полномочия.
На думку Тамары Сідаренкі, у гэтай гісторыі можна знайсці нават 3 факты парушэнняў. Чалавек атрымалі больш за 3 гадзіны, не далі з сабой копіі пратакола альбо нейкага іншага пісьмовага тлумачэння і ўвогуле затрымалі за банальнае фатаграфаванне будынка. Усе тэлефоны прэс-службы Міністэрства ўнутраных справ 27 лютага маўчаць. Афіцыйны каментары ведамства атрымаць не ўдаецца. Як паведамляе «Камсамольская праўда» са спасылкай на намесніка начальніка першамайскага РУС Юрыя Баранава, дакумент аб забароне фатаграфавання некаторых будынкаў у Мінску насамрэч існуе. Але гэта не пастанова, а указ. Подписал ее наместник министра Миколай Мельченко. Из места его призначены для внутреннего корыстания. Тычется заборона будинка у некоторых державных органов, яких конкретно у милиции не рассказывают. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Варта дадаць, што на забароне здымаць акадэмію навук дзіўныя рэчы ў практыцы працы праваахоўнікаў не заканчваюцца. Некалькі гадоў таму мела месца гісторыя, калі фатаграфаваць забаранілі дзяржаўны сцяг.
Ён быў вывешаны дагары нагамі на будынку раённай пракуратуры ў глыбокім і правісеў такім чынам каля тыдня. Аднак калі незалежны журналіст захацеў сфатаграфаваць гэтую з'яву, то міліцыянт-ахоўнік будынка забараніў гэта рабіць са словамі, што здымаць дзяржаўныя аб'екты забаронена.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Расійскі гісторык Юлій Фельдшынскі, вядомы як аўтар кнігі ФСБ «Падрывае Расію», заявіў польскім СМІ, што Пуцін неўзабаве нападзе на Беларусь.
Гісторык лічыць, што мінскія пагадненні паўтараюць гісторыю сумна вядомых мюнхенскіх пагадненняў, калі еўрапейскія лідары прыйшлі да рашэння аддаць Нямеччыне частку Чэхаславакіі, што і стала адным з першых крокаў, якія прывялі да пачатку другой сусветнай вайны.
Па меркаванні Юрыя Фельдшынскага, Расія плануе паўнамаштабную вайну ва Ўкраіне і можа распачаць яе ўжо напрыканцы вясны, пачатку лета. Наступнай мэтай Масквы будзе далучэнне Беларусі.
На думку гісторыка, Расія можа заняць тэрыторыю Беларусі ў вельмі кароткі тэрмін. Арганізаваць беспарадкі ў Беларусі будзе вельмі лёгка. А паколькі Аляксандр Лукашэнка на Захадзе не карыстаецца папулярнасцю, абараняць яго ніхто не будзе.
Наступным крокам Масквы, па словах гісторыка, будуць захоп Малдовы, краін Балтыі і Польшчы. Наколькі рэалістычныя такія прагнозы, даведаемся з Еўрафокусу.
Кніга ўкраінскага гісторыка Юрыя Фельдшынскага «Трэцяя сусветная вайна. Бітва за Ўкраіну», якая днямі выйшла ў перакладзе на польскую мову, выклікала рэзананс у нашых заходніх суседзяў. Размаўляючы з польскімі журналістамі, літаратар адзначыў, што, на яго думку, Пуцін у верасні 2015 года пачне бліцкрыг і пачне яго з таго, што рушыць углыб Украіны, потым захопіць Беларусь, Прыбалтыку і нападзе на Польшу. Эксперт Польскага інстытута міжнародных справ Пётр Касцінскі адзначае, што па многіх прычынах для Польшы ўсходнееўрапейскі канфлікт сапраўды тэма, якая выклікае моцны рэзананс. Тут шмат хто разумее, што гэты канфлікт небяспечны не толькі для Польшы, але і для ўсёй Еўропы, бо ўпершыню за апошні час у адкрытым ваенным канфлікце удзельнічае ядзерная дзяржава.
Я думаю, што мы не чувствуем угрозы такой, што Расія на Польшу нападёт, хаця ёсць людзі, которые думают, что это возможно. Но я думаю, что так и не получится. Но мы видим угрозу для таких стран, как Латвия, Литва и Эстония.
Касцінскі мяркуе, што сапраўды існуе верагоднасць пагрозы і для Беларусі, хоць наша краіна і з'яўляецца ўдзельніцай саюзнай дзяржавы, але як толькі што-небудзь пойдзе насуперак меркаванню Крамля, сітуацыя можа і змяніцца. Тое ж самае тычыцца і Казахстана.
З точки зрения Кремля, Беларусь является частью российского мира. А российский мир – это пространство, где может действовать Россия вообще, российские солдаты, защищать россиян и всех российскоязычных. Надеюсь, что так и не будет. Но есть возможность, что в какой-то причине Кремль захочет защищать российскоязычное население Беларуси.
Означая Петр Костинский. Служба информации Еврорадио.
На Донбасе працягваецца адвод цяжкага ўзбраення. Спачатку украінскае войска пачало адводзіць сваё ўзбраенне ад лініі размежавання на ўсходзе, а пасля і сепаратысты пайшлі на падобны крок. Праўда, многія еўрапейскія эксперты скептычна ацэньваюць гэтыя дзеянні.
Палітолаг Рычард Браун лічыць, што сепаратысты ва Ўкраіне займаюцца не адводам узбраення, а яго перагрупаваннем для таго, каб у бліжэйшым часе зноў распачаць актыўныя баявыя дзеянні.
Падобнага меркавання прытрымліваецца і палітычны аналіз Тык The Times Стывен Бароўскі. Ён нават называе прыкладны час, калі сепаратысты пачнуць наступную хвалю атак. Па меркаванні эксперта, гэта адбудзецца напрыканцы сакавіка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Парламент Германіі, як і чакалася, падтрымаў падаўжэнне праграмы фінансавай дапамогі Грэцыі, паведамляе Euronews. Міністр фінансаў Германіі Вольган Шойбле заклікаў дэпутатаў Бундэстага ўхваліць падаўжэнне крэдытнай праграмы. Таксама ён адзначыў, што Нямеччына павінна зрабіць усё магчымае, каб захаваць адзінства Еўропы. Папярэдні еўрагрупа згадзілася на падаўжэнне праграмы дапамогі Грэцыі. Для гэтага Афіны прадставілі пакет эканамічных рэформаў, якія могуць прынесці ў казну больш за 7 мільярдаў еўра. Улады Грэцыі мусяць дапрацаваць гэты пакет цягам бліжэйшых 4 месяцаў, а таксама аднавіць адносіны з еўрапейскімі партнёрамі, каб заключыць пагадненне аб рэструктурызацыі свайго дзярждоўгу. У Іспаніі арыштавалі 8 чалавек, якія прымалі ўдзел у баявых дзеяннях на ўсходзе Украіны. Усе яны іспанскія грамадзяне і з'яўляюцца сябрамі ультралевай групіроўкі. Затрыманыя ваявалі на Донбасе на баку прарасійскіх сепаратыстаў, гаворыцца ў заяве Міністэрства ўнутраных спраў Іспаніі. Сярод іншага іх абвінавачваюць у захоўванні зброі, удзелі ва ўзброеным канфлікце і парушэнні нейтралітэту Іспаніі ў канфлікце ва Украіне. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў Іспаніі заявіў, што паліцэйская аперацыя па арышце ўдзельнікаў вайны ва Украіне яшчэ працягваецца. Брытанскі прынц Уільям паспахова здаў апошні з 14 экзаменаў для працы пілотам паветранай хуткай дапамогі. Аб гэтым піша Hello. Чакаецца, што Уільям выйдзе на працу летам 2015 года. Ён будзе выходзіць на дзённыя і начныя змены ў складзе каманд, якія базуюцца ў Кембрыджы і Норвічу. У 2009 годзе прынц Уільям скончыў лётную школу ў Кернуэле, быў пераведзены ў каралеўскі ВПС і атрымаў званне капітана. У цяперашні час ён працягвае службу на пасадзе пілота выратавальнага верталёта. Вось уже некалькі тыдняў жыхароў галандскага гарадка Пюрмерэнда тэрарызуе страшная сава, а магчыма нават пугач. Драпежнік накідваецца на людзей. Больш за 10 чалавек атрымалі лёгкія раненні, а аднаму прыйшлося накласці швы. Днём яшчэ нармальна, але ў цемры выходзіць на вуліцу ўжо не шмат хто рызыкуе. Пакуль у гарсавеце ідуць дэбаты аб тым, што зрабіць з птушкай, жыхары ўзброіваюцца ўсімі магчымымі сродкамі – парасонамі, футравымі шапкамі і іншымі. Эксперты кажуць, што незвычайныя паводзіны сов могуць быць звязаныя з тым, што яны выхоўваліся ў няволі і прымаюць людзей за ежу. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пакуль увесь свет абмяркоўвае шансы намінантаў на «Оскара», у Беларусі разгарэўся сапраўдны фільмовы скандал. На пачатку лютага ў СМІ з'явілася інфармацыя, што стваральнікі фільма «Мы браты», якія атрымалі з бюджэту паўмільёну долараў на здымку стужкі, з'ехалі з грашыма ў США.
Нагадаем, у аснове сюжэта фільма гісторыя двух братоў, расказаная на фоне розных гістарычных падзеяў, у тым ліку беларускай плошчы 2010 году. Дарэчы, якраз для ілюстравання гэтай сцэны з плошчай на здымках 4000 чалавек забаранілі крычаць «Жыве Беларусь» і рэкамендавалі замяніць лозунг на «Штосьці не так».
Дык вось, як высветлілі нашы карэспандэнты, фільм гэты ўсё ж пабачыць свет, а ягоны рэжысёр Сергей Жданович знаходзіцца зараз у Мінску і з'язджаць з США не збіраецца.
Калі можна будзе пабачыць прэм'еру кіна-шэдэўра, даведаемся з нашага рэпартажу.
На з'ездзе Беларускага саюза кінематаграфістаў разгарэўся чарговы скандал вакол стужкі «Мы браты», якую здымаюць па замове Міністэрства культуры. Па словах вядомага сцэнарыста Андрэя Курэйчыка, які прысутнічаў на мерапрыемстве, сярод самых гарачых абмеркаванняў было тое, што стваральнікі фільма атрымалі 500 тысяч долараў дзяржаўных датацый і зніклі з імі ў США. Еўрарадыё паразмаўляла з прадзюсарам стужкі Сергеем Ждановічам, які патлумачыў, што ж насамрэч адбываецца з фільмам і калі яго можна будзе паглядзець.
Если есть какие-то нарушения, это прежде всего ведь компетенция Министерства культуры. Проконтролировать. Но вы сами подумайте, если заказчик не говорит об этом, что есть какие-то нарушения, нету смысла и, наверное, и панику поднимать.
Сергей сапраўды знаходится у Минску. Днями он сустракался с кіраўніком управления кинематографии, але подробязности пакуль не раскрывая. Чутками с Еврорадио протягивает делиться Андрей Курейчик.
Какие-то большие проблемы, потому что американские партнеры господина Ждановича требуют больше денег, и как бы исходники этого фильма, финальную версию этого фильма со спецэффектами, с озвучением, они просто ее прихватили, арестовали, назовем так, пока им не отдадут некие там долги.
Продюсер фильма «Мы браты», больш вядомага по першапачатковой назве «Авель», без лишних промоваў разбивая и гэтые претензии.
Физически картина находится в архиве, госархив. А сейчас дорабатывается версия, которая должна пойти за пределами Республики Беларусь. Если мы говорим про американский рынок или там про Канаду, безусловно, это должна быть английская версия. Это полностью кастинг актеров англоязычных, это перезвучание и так далее. Это очень большой объем работы. Опять-таки, у которого есть свои сроки, графики, которые соблюдались и будут соблюдаться.
Сергей Жанович додає, что такого у Беларуси покуль николи не робили, тому нельга казать про затягивание выхода фильма, бо нават нема с чем поравновывать. Еще одну претензию знов выказывает Андрей Курейчик.
Предполагалось, что это белорусский национальный проект, который на 100% принадлежит государству, но теперь уже непонятно, на сколько он процентов принадлежит государству. Если государство вложило в него там 2,5 миллиона долларов, заявлен бюджет в 5 миллионов долларов.
Ранее Сергей Жданович рассказывал, что для завершения картины ему довелось закласти уласную квартиру, да и офис. Что правда, это навряд ли покрыет сумму у 2,5 миллиона.
Права на фильм принадлежат Министерству культуры Республики Беларусь. Это закономерно, это нормально, поскольку министерство представляет заказчиков. А что касается дистрибьюции, дистрибьюцией занимается Non-Stop Media, наша компания. Это тоже вполне понятно и логично.
Премьера фильма «Мы браты» хутчэй за ўсё адбудзецца ў адзін з дзён Каннскага кінафестывалю, які пройдзе ў Францыі з 13 па 24 траўня. Што праўда, адбудзецца гэта па-за праграмай. Па словах прадзюсара, такі крок абумоўлены менавіта дыстрыбутарскай выгадай. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, даты прэм'еры фільма «Мы браты» пераносілі некалькі разоў.
Спачатку генеральны прадзюсар Сергей Жданович абяцаў паказаць фільм на беларускім кінафестывалі лістапад напрыканцы мінулага году. Аднак падчас фэсту фільм так і не з'явіўся на экранах. Пазней стваральнікі фільма абяцалі, што прэм'ерны паказ адбудзецца 18 красавіка сёлета. Цяпер гэтую дату перанеслі яшчэ на месяц. Хаця першы трэйлер да фільму быў прэзентаваны яшчэ ў траўні летась на фестывалі ў Каннах.
А мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, які беларускі фільм яны параілі паглядзець замежніку.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, ласка, які беларускі фільм вы параілі паглядзець замежніку?
Мне вельмі падабаецца фільм «Чорный замак Альшанскі» па Караткевічу. Ну, ён такі, як экшн. Думаю, што ён будзе цікавы усім. А, паслідні фільм, который я смотрела сама, который, в принципе, показался мне довольно милым и смешным. Он был про любовь, про додутки и про какие-то приключения там, россиян в Беларуси. Я не помню, как он назывался, к сожалению. Да, это белорусский фильм. Потому что меня очень порадовало. И, по-моему, наши КВНщики бугушные писали туда сценарий. Вот, и он такой был легкий, ни к чему не принуждающий. А из такого более серьезного, может быть, про Брестскую крепость. Чуть сомневаюсь, белорусский ли он или нет.
Брестская крепость.
Это не белорусский.
Не белорусский.
Не белорусский. Это россияне. А белорусских нету. Нету фильма. А белорусский фильм. Ну, раньше там что-то Великая Отечественная война была, когда еще я в детстве был. А этот, Слуцкая, или как он называется? О, ну этот я и смотрел, и это хороший фильм, еще можно иностранцы.
Скажите, ласка, какие белорусские фильмы вы бы параили поглядеть замежнику?
Был хороший фильм вот недавно, который шел «Брестская крепость». Ну, по-моему, белорусский фильм там тоже поучаствовал. Замечательный фильм. В принципе, он даже полезен и нашим детям, внукам и всем. Историю нельзя перекраивать и переделывать.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Мы пераходзім да чарговай тэмы.
Юрый Шаўчук і гурт ДДТ пасля 5-гадовага перапынку далі канцэрт у Беларусі. Нагадаем, у 2010 годзе расійскі музыка патрапіў у чорны спіс выканаўцаў, якім забаронена выступаць у нашай краіне. Прычынай паслужыла крытыка рэпрэсій грамадзянскай супольнасці пасля прэзідэнцкіх выбараў і заява спевака пра тое, што ён падтрымлівае беларускую апазіцыю.
Таксама Юрый Шаўчук заклікаў выпусціць палітвязняў і пачаць дэмакратызацыю краіны, у якой свабоды слова практычна не існуе.
Аднак 26 лютага сёлета канцэрт у сталіцы ўсё ж такі адбыўся. Пра тое, як ён прайшоў, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Што мне раскажа спячы праваднік?
ДДТ засумавалі па Мінску. Відаць таму, Юрый Шаўчук падчас вітальнага верша «Што мне раскажа спящий праваднік» вырашае прасціся па Мінск-арэне, пазнаёміцца з фэнамі і паглядзець ім у вочы. І не дзіва, гэта дагод чаканая сустрэча. ДДТ не прыязджалі ў беларускую сталіцу 5 гадоў. За гэты час змяніўся на палову склад, ды і Мінск стаў іншым, заўважае Шаўчук.
Так што і змянілася Расію вабыль. Красівый город. Только здесь я сегодня стоял у окна гостиницы, курил и наблюдал, как молодые люди ходят за руку держать. Такого я не видел нигде.
Хлопчук делится тем, что наболело. Кажется, что тяжкие часы переживаем, что не бывает творчества без свободы, что реальность бывает огидной и что те, кто придумал войну во Украине, просто козлы. Музыка шмат разважает про Украину и позднее, когда после концерта запрошает журналистов до себе у гримерку.
Как положить свое сердце на эти весы, где на одной чаше мир, на другой война, я не знаю. Не спим ночами, мучаемся, как все. Я просто никак не ожидал, что из всех щелей поуползают вот эти ребята. Жаждут войны. Россия чудовищна сейчас. Очень много зла. Но с другой стороны, это великий опыт. Я думаю, сейчас искусство рванет.
Таким же оптимістичним, як слово Шевчука, виглядає і сет команди, які скомпіляваны з нових пісень, неумеручих хітов і треков у виконанні бэк-вокалістки гурта і фолк-співачки Аліни Романової. Ось що каже Шевчук про новий склад.
Вообще, я музыкантов отношусь очень бережно, потому что они все другие. И то, что со мной, там, с Кощеем Бессмертным, люди играют, это большая честь, потому что не совсем молодежь.
Тим часом 9 тысяч глядачов Минск-арены тягом амаль 3 годин хором співають «Последнюю осень», «Ветер», «Ленинград» і некілька десятків неумеручих пісень ДДТ. Танцполи фан-зона незвикла наповнені мужчинами за 40-50.
Дуже давно ждали ДДТ, навіть їздили на них в Київ. Шевчук – один з, мабуть, наших любимих артистів, особливо в тому плані, як він вміє зажигати зал. Дуже давно. Чуть ли не где-то з последних класів школи.
Когда играть на гитаре начинали.
Да, ну і, звісно, во дворі, да.
Найбільше в жуки компанія виходить одночі, а потім скаже журналістам, що кайфану на концерті. Мовляв, ви ж бачили, гэта по маёй задоволеній морді.
Калі ў Юрыя Шевчука атрымалася выступіць у Беларусі, то вось беларускім музыкам з чорнага спісу выступаць пакуль не дазволілі. Напрыклад, на пачатку лютага выступ Дмітра Вацюшкевіча ў клубе «Піраты» быў адменены ў самы апошні момант.
Арганізатары канцэрту так і не патлумачылі, з-за чаго менавіта абышлося... Прыйшлося адмяніць выступ. Яны спасылаліся на тое, што маюць нейкія ўнутраныя арганізацыйныя праблемы. Усім аматарам музыкі, якія паспелі набыць квіткі, вярнулі грошы.
Аднак дзе і калі зможа адбыцца наступны канцэрт, пакуль невядома. Як патлумашыў сам Змітер, пакуль ён не можа атрымаць гастрольнае пасведчанне, а без яго пра права выступы ў Беларусі і гаворкі ісці не можа.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
На Еврорадио новини спорту. 10 былых гульцов основного складу футбольного клуба «Нафтан» звертаются в суд с позовами до своей команды, как вернуть гроши. Нагодой для разбирательства стали великие запозычности по заробках и премиальных, которые тягнутся еще с минулого года. Тяжкая финансовая ситуация, у которой находятся химики, давно не секрет для громадскости. Так, летось у жнюни старшиня «Нафтана» Леонид Подлипский расповел, что клуб мает долги по заробках с красовика, то бок за 4 месяца. Проблему с финансами он тлумачил тем, что завод «Нафтан» тратит великие сроки на модернизацию своей вытворчести и тому недостатково щедры с футболистами. Средний заработок футболиста у «Нафтани» у той период складал не более за 3000 долларов. Это не шмат, нават по среднебелорусских мерках. Беларус Максимирный и доминиканец Виктор Эстрелла Бургас стали полуфиналистами парного разряда на представнейшем теннисном турнире у мексиканским Акапулько. У чвертьфинале белорусско-доминиканский тандем одолел Андре Бегемана из Германии и Робина Хааса из Нидерландов 6-7, 6-4, 10-3. А за путевку в финал Мирный и Эстрелла Бургас позмагаются с поляком Мариушем Фирстенбергом и мексиканцем Сантьяго Гонсалесом. Белорусский оборонца Сергей Сосновский подписал контракт с гродинским футбольным клубом «Неман». Сосновский – выхованец Минской Олимпии. В высшей лизе чемпионату Беларуси он провел 193 матча и забил 9 голов. Футболист гулял за российскую «Том», где провел 22 матча. У минулом сезоне он выступал за жодинское «Торпедо Белас». Норвежский воротар Минского хоккейного «Динамо» Ларс Хауген махчима пяройдзе у інший клуб. Галкіпер лічыць, что надышоў час нешта менять у професійной кар'еры. Хауген отзначил, что вызначыцца со своей будучыней до чемпионату света у Чехии, які пройдзе у травні. Поводле хоккеіста ён меў некалькі размоваў с прадстаўнікамі клубаў шведской и швейцарской лиги. Термін контракта с зубрами у Хаугена завершается напроканцы сёлетнего сезону континентальной хоккейной лиги. У регулярном чемпионате норвежец провел 30 матчов при коэффициенте надейности 2.39 и 92.2% сейвов. С вами был Виталь Зыблюк, заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинов. Сайт «Эксперты Бай» признал пластинку «Райок» гурта «Вурай» наилепшим белорусским фольк-альбомом 2014 года по версии своих штогодовых музычных узнагород. Гэта ды іншае нас чакае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Сайт «Експерти Бай» признав пластинку «Райок» гурта «Вурай» найлепшим белорусским фолк-альбомом 2014 года по версии своих штогодовых музычных узнагород. Гэты альбом отримал от штатных экспертов отзнаку 8,25 баллов с 10 махчимых. А кроме того, «Райок» трапил у топ-10 лепших белорусских пластинок за 2014 год по версии экспертов сайта и 16 белорусских музычных журналистов. Свою узнагороду музыки отримают на церемонии вручения узнагород «Эксперты Бай». Дата проведения покуль неведомая. Спис номинантов премии этого года будет обвешан на наступном тыдне. Билли Корган закликал рок-выканаўцаў трыматься особо от поп-зорок. На пытание, чем отрозниваются рок и поп-музыка у 2015 годе, лидер Smashing Pumpkins отказал: с рок-н-роллом все будет в парадку. Просто, как мне сдается, он повинен с большей агрессивностью отказывать поп-музыцы. На думку Коргана, у США склались залишние теплые относины помеж роком и попсой, хотя каждый из них повинен размещаться на своем боку в улице. Зрешту, уявление музыки про то, что такое рок, а что поп, некольки отрозниваются от довольно принятых. Под рок зорками мается на увазе незалежная особа, якая с уластным бачанем от початку и до конца. Это Эксел Роуз, Элтон Джон. В той час, як поп-зорка, робить усё, что заугодно, деля славы, заявил Корган. Акрамя философских развагов, музыка займается записом альбома Smashing Pumpkins, який плануется выдать уже сёлета. Шведский прихильник металла домогся признания своего закопления и связанной с им с внешней атрибутикой психичным расстройством. Теперь он мае право отрымливать допомогу по причине частковой непрацездольности. По словам хворовитого на металл 42-годового Роджера Тулгрена, он консультовался с шерогом психологов, які у решт признали его хворым. Головная проблема Роджера з решты заключалася у тым, что он ніяк не мог знайти себе працу, якая приносила б ему адекватный доход, не позбавляючи махчимости амалько кожны дзень наведваць канцэрты. У мінулым годзе Тулгрен наведаў 300 канцэртаў цяжкай музыкі. Цяпер металіст уладкаваўся пасудамыйшчыкам у рэстаран, і яго новы працадаўца паабяцаў яму магчымасць насіць на працу ўсё, што той захоча. То бок усю атрыбутыку металіста. Хадзіць на ўсе канцэрты, якія ён захоча, а заадно слухаць на працы тую музыку, якая яму па душы. Усе гэтыя саступкі з'явіліся ў Роджэр таму, што пасля прызнання яго часткова непрацаздольным у яго з'явілася афіцыйная папера, якая абараняе ад дыскрымінацыі на рынку працы. Маўляў, хворы чалавек, што з яго возьмеш? Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Нагадаю, вы слухаете программу «Евразум». Макута и РСП дадут супольный концерт у клубе «Репаблик». А НРМ накируется с концертом у Витебск. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Юля Алексеева за афишей «Еврорадио». Пятого соковика у клубе Prime Hall выступит гурт The Fats с новой концертной программой. Яна уявляет собой масштабное аудиовизуальное шоу с музычных композиций, соло-импровизацией, танца и видеошерогу. Коктейль соула, ланжа, трип-хопа, ейси, джаза – это невероятный по своей смелости музычный эксперимент. Глядач на концерте The Fats не назиральник, а головный герой, якому расповедается история. Шостого соковика у Минским клубе «Репаблик» пройде великий супольный концерт «Акуты» и «РСП». Обедве команды отыграют программы, у яких вас чекают не только старые, проверенные часом хиты, але и новые песни, якія побачили свет зусім недавно. 7 соковика у клубе «Репаблик» выступить половая экс-дуэту «Пятница» Сергей Бабкин. Те, кто ведает творчество Сергея, уже купили квитки, а тем, кто не ведает, одразу хочется сказать, его треба бачить. Бо гэты выканаўца сумяшчаю себе и музыку, и поэта, и актора. Кожный выступ Сергея перетворается у моноспектакль. Глубокий, але одночасово простый и близкий кожному.
Подыми мяне у светлый обшар, подыми мяне, подыми мяне, подыми.
Легенда беларускай рок-музыкі НРМ святкуе 20-годдзя. Усе канцэрты, якія маюць адбыцца цягам году, прысвечаны юбілею. Першы адбудзецца ў віцебскім Бітлз-клубе 13 сакавіка. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы eurradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне апошнюю гадзіну для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў.
Еўразум.